Misiin sota koree hojiraa wachiiftuu fi koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoof hooggansa dhaabichaa sadarkaa adda addaa kanneen qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran bakka bu'uudhaan kan falmaa fi jiru gareen abukaatota isaanii iyyata qaama bilisa baasuu jedhu mana murtiif dhiyeesseen manichi murtii magaalaa Buraayyuu ilaalaa turu garee abukaatota sana keessaa obbo Damissee Fiqaaduu har'a sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Erga gareen abukaatotaa mana murtiitiif iyyata dhiyeessee dhaddachi mana murtii magaalaa Buraayyuu yeroo sadiif bakka hidhamtoonnii fi qaamni isaan hidhe hin dhiyaannetti dhimma isaanii ilaalee dhaddacha marsaa afraffaatiin murtii kana kennee jiran obbo Damisseen. Jumaata darbe jechuun adoolessa 8 bara 2014 abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa dhiyaate mana murtiitiif waa'ee hidhamtoota kanaa ibsa kennuusaallee dubbatan.
Iyyataa tokkoffaan kan ta'e Mikaa'el Baqqalaa jalli yakkaa kanaan dura irratti qulqullaa'e bu'uura seeraniin falmii yakkaa keewwata 42 inni ittiin shakkamee yakka jedhanii ittiin. Poolisiin akka gallakkisu ajaja barreeffamee fi jennus poolisiin gallakkisuu hin dandeenye kan jedhu deebii kennee jira ba'an akka biyyattoota lammaffaa fi sadaffaa ilaalchisee Daawit Abdataa fi lammii keenyaa kan jedhaman jechuudha. Yakkaan shakkamanii mana murtii waliigala Oromiyaatti himanne irratti hundaa'ee himata irratti hundaa'ee kanaan ragaan abbaa laggaa erga dhagahame jedhee booda yakki isaan ittiin himataman hin agarsiisu jedhee manni murtii bilisa gallakkisee poolisiidhaafis akka gallakkisu manni murtii ajaja dabarsiisee poolisiitu aangoo isaatiin jedhee isaan tursiisee kaa'ee jira malee dhimmichi waan yakkaan isaanii macheessu tokko iyyuu hin jiru iyyataa afuraffaa bogadaa gaddisa wajjiniin wal qabatee yakki isaan kanaan duratti hin shakkaman abbaan langaa galinni qoratee hin himachiisu yakka jedhamuu hin danda'u kanaaf hin himachiisu jennee irraa cufnee jirra. Poolisiidhaan gaddisiisa jennaan poolisiin gaddisiisuu jedhee kanaaf gama keenyaanii rakkoo gama kanaan jiru nuun ilaallatu jireenya kan inni deebii kenna.
Manni murtii magaalaa Buraayyuu dhaddacha adoolessa 11 bara 2014 ooleen hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo kun akka hidhaa irraa hiikaman murteessuusaas himan.
Iyyanni biyyattoonni kun dhiyeessan karaa bukaatota isaanii fi nuti yakka tokko osoo hin dalagin yakka shakkamnee osoo hin jiraatin nama qulqulluu ta'an osoo jedhu poolisiin nuti beekaa waan ta'eef qaamni keenya bilisa haa bahu. Qaama biyyata qaama bilisa baasuu kana manni murtii nuufaa murteessu jedhanii kan isaan jedhamu bu'uuruma kana irra dhaabbatee fi manni murtii biyyattoonni kun yakka kamirree kan raawwanne ta'uu isaanii yakkaan kan hin shakkamne ta'uu isaanii poolisiin deebii kennuu dhiisuu isaatiif ragaa dhaabbaan alangaa immoo deebii gahaa kennee jira qaamni jinnii isa ilaallatu waan ta'eef biyyattoonni kun qaama isaanii bilisa haa bahu jedhanii kan inni murtii jedhamu.
Hanga gabaasni kun qindaa'etti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatii akka hiikaman manni murtii murteessee hin hiikamne jedhu abukaatuun isaanii obbo Damisteef Qaaduu. Kanaan dura komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa miseensonni hoogganza adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan hiikamanii jechuun warreen mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessa jiran maqaan ibsa keessaati kanneen amma murtii argatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.